Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank intitulată Dumnezeu vorbește și lucrează prin profeții săi. Noi suntem copleșiți de ceea ce a făcut Dumnezeu și noi socotim cu lucrul acesta și avem o nădejde bine întemeiată. Și așa cum a accentuat fratele Rus, noi așteptăm prin credință ca Domnul să facă lucruri mari în mijlocul foametei. Și scuzați dacă trebuie menționat un astfel de cuvânt într-un serviciu divin, dar dacă este scris în Biblie, ce să schimbăm la el? Dacă o foamete a fost atât de mare încât găinațul a costat mulți bani, atunci ne putem imagina deja ce s-a întâmplat acolo. Dar Dumnezeu a întors într-adevăr soarta. Și iată că mai târziu, alimentele prețioase erau mai ieftine decât găinațul de dinainte. Dumnezeu este un Dumnezeu minunat. Și întotdeauna depinde de credință și, de asemenea, să nu dai vina pe Dumnezeu și pe robii Lui, ci să te bați cu pumnul în piept și să spui, Doamne, noi am păcătuit, noi am eșuat, noi am fost necredincioși și neevlavioși. În capitolul 6 eu am citit despre topor, despre fierul care deodată a plutit. Voi știți cu toții lucrul acesta, căci cu siguranță ați citit Vechiul Testament, dar acolo au fost ucenicii profeților la Elisei și locul unde erau învățați era prea mic. Ei se înghesuiau cu toții și a trebuit să se facă mai mult loc și au trebuit să construiască. Spațiul nu mai era suficient. Și iată că s-au dus la Iordan ca să taie copaci. Și așa cum este scris aici, în 2 Împărați, capitolul 6, de la versetul 3, atunci unul din ei a zis, fii bun să mergi cu robii tăi. El a răspuns, bine, voi merge. Astfel el a mers cu ei. Și când au ajuns la Iordan, au început să taie copaci. Dar s-a întâmplat că în timp ce unul dintre ei, tăia un trunchi, fierul de la topor a căzut în apă. Fierul de la topor, exact. M-am gândit ce înseamnă asta. Fierul de la topor, desigur. Și el a strigat. Vai, Domnul meu! Și era împrumutat. Dar bărbatul lui Dumnezeu a întrebat, unde a căzut? Și după ce acesta i-a arătat locul, Elisei a tăiat o bucată de lemn, l-a aruncat acolo și a făcut fierul să plutească. Puteți crede că fierul plutește? Din inimă, fără niciun compromis. Așa zice Biblia. Ucenicul profetului a mânuit toporul cu putere și cine nu știe cât de repede se întâmplă ca dintr-o dată să ai coada toporului în mână și fierul toporului în sine să nu mai fie. Și iată că a căzut în apă și coada toporului era în mâna lui. Și profetul a făcut o acțiune. Profeții au acționat practic în numele Domnului, fie că un Elisei a pus sare aici în izvor sau dacă alții au făcut altceva, ca văzător lor li s-a arătat prin credință la îndrumarea Domnului ce trebuie să facă, pentru ca ceea ce urma să se întâmple, să se întâmple prin credință. Și iată că toporul a plutit. Așa este Dumnezeu. Așa este Dumnezeu. El poate face o minune dacă este crezut și dacă se are încredere în El. Ceea ce ni s-a citit deja despre foamete ne atinge foarte mult inima tuturor și noi am putea citi cine știe câte pasaje. Dar Dumnezeu chiar poate schimba soarta într-o clipă. Și ceea ce nu era înainte este într-adevăr după aceea cu vârf și îndesat. Acest cuvânt aici, din 2 Împărați 7, sunt destul de multe lucruri, iar aici ar fi 2 Împărați, capitolul 7, versetul 9. Apoi și-au zis unul altuia, nu este bine ce facem. Ziua aceasta este o zi de veste bună, dar dacă vom tăcea și vom aștepta până la lumina dimineții, vom fi pedepsiți. Și acum veniți să mergem și să anunțăm la Palatul Împărătesc. Sunt momente în care mesajele trebuie anunțate, nu cu întârziere, ci atunci când sunt noi, de actualitate și trebuie transmise. Apoi, după cum am citit aici, în capitolul 8, acest lucru a devenit cu siguranță foarte mare pentru noi toți. Nici unul dintre noi nu va uita lucrul acesta. Sau a fost tot în capitolul 6, cu foametea. Desigur, în capitolul 6, un cap de măgar, 80 de siclii de argint. Și mai târziu, citim aici, în capitolul 7, o măsură de făină fină, un siclu. O diferență mare. O mare diferență. Dumnezeu este un Dumnezeu credincios. Dar așa cum a spus deja fratele Rus, când citim toate istorisirile și nu sunt povești, acestea sunt fapte reale care relatează despre ceea ce a făcut Dumnezeu. Atunci, în noi se ridică un dor de nedescris. O, Dumnezeule, încă o dată, încă o dată ai milă de noi și înzestrează-ne cu puterea credinței, cu curaj, cu încredere, cu tot ceea ce avem nevoie pentru a-L proslăvi pe Dumnezeu. Și acest lucru a fost foarte instructiv. Bărbatul care nu a crezut a fost călcat în picioare la poartă de cei care au crezut și au mers acolo să ia ceea ce era pregătit pentru ei. Necredința duce la pierzanie, duce la moarte. Credința ne scoate din pierzanie, ne scoate din necaz și noi vedem plinătatea pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi. Revenind la ceea ce am tratat, haideți să cuprindem. Domnul are un plan cu poporul său, cu adunarea sa. El are un plan cu Israel, el are un plan cu națiunile și îl îndeplinește și îl va duce la încheiere în zilele noastre. Peste noi a venit sfârșitul timpului și am putea citi multe versete biblice despre asta. Noi am vorbit destul de des despre semnele timpului și în special despre profetul Daniel. Direct cartea profetică din Vechiul Testament care se referă la timpul sfârșitului și apoi despre Apocalipsa, cartea profetică din Noul Testament care de asemenea se referă la aceste lucruri. Când ne gândim la faptul că Dumnezeu ne-a dăruit claritate în această privință prin Duhul Său, atunci inima noastră se bucură și se veselește. Sunt două pasaje în profetul Daniel. Eu doresc să le citesc chiar acum, dacă le găsesc din prima. Daniel, capitolul 8. Daniel, capitolul 8. Aici este scris de la versetul 16. Atunci am auzit un glas de om deasupra ulaiului, strigând tare. Gabriele, explică-i acestuia vedenia. Gabriel a fost trimis la Daniel și acesta a fost însărcinat. Explică-i acestuia vedenia. Daniel a văzut, dar avea nevoie de explicația a ceea ce a văzut. Gabriele, explică-i acestuia vedenia, ca să nu fie nevoit să interpreteze. Explică-i, spune-i ceea ce vede. Versetul 17. Atunci a venit spre locul unde stăteam. Și când m-am înspăimântat de apropierea lui și m-am aruncat cu fața la pământ, el mi-a zis, ia aminte, fiul omului, căci vedenia se referă la timpul sfârșitului. Iar noi trăim în timpul sfârșitului. Eu sunt convins de lucrul acesta. Sfânta Scriptură vorbește despre aceasta. Vedeți? În timpul în care Dumnezeu i-a arătat unui profet timpul sfârșitului în viziuni, a venit din cer o explicație, o introducere în ceea ce a văzut profetul. Dragii mei, Dumnezeu nu s-a schimbat încă. Planul lui și felul în care lucrează va rămâne mereu același. Eu citesc versetul 19. Apoi a zis, să știi, îți fac cunoscut ce se va întâmpla în ultimul timp al mâniei, căci vedenia se referă la timpul hotărât al sfârșitului. Noi nu putem intra aici în detalii. Cuvântul, timpul sfârșitului, este de nenumărate ori scris în profetul Daniel. Și în ultimul capitol, în Daniel 12, acolo citim în versetul 4, Daniel capitolul 12, versetul 4, tu însă, Daniele, ține închis ceea ce ți s-a spus și pecetluiește cartea până la timpul sfârșitului. Atunci mulți o vor cerceta și astfel cunoștința va crește. Fie că voi credeți lucrul acesta sau nu, dar mulți au cercetat înainte de a veni timpul sfârșitului și au cercetat fără a înțelege ceva. Se poate citi că Martin Luther nici nu a vrut să includă Apocalipsa în Biblie. El a zis, ce să caute această carte în Biblie? Nimeni nu va înțelege. Nu era încă timpul. Astăzi a sosit timpul. Astăzi noi înțelegem ceea ce Modi, Fini, Spurgeon, tot ceea ce mari bărbați nu au putut înțelege și nu au putut vedea niciodată. Nici Calvin, nici Zwingli și nici toți ceilalți. Și dacă te gândești la cum i-a folosit Dumnezeu, gândiți-vă la Wycliffe în Anglia, la Hus, care s-a dus din Cehia la el pentru a lua Biblia la rând cu el. Gândiți-vă la toți bărbații lui Dumnezeu pe care i-a folosit Dumnezeu. Dar nu sosise încă timpul sfârșitului. Un Erasmus din Rotterdam, cum au cercetat acești oameni? Dar acum a sosit timpul. Mulțumim lui Dumnezeu. Și Domnul a dăruit cu adevărat har de a înțelege lucrurile. În Daniel 12, versetul 9 este scris, atunci el mi-a răspuns, du-te, Daniele, căci descoperirile vor rămâne închise și pecetluite până la timpul sfârșitului. Iubiți frați și surori, voi care ați venit la noi din diferite țări, noi am avut într-adevăr un mare privilegiu în de-a lungul anilor să auzim despre lucrurile pe care le-a făcut Dumnezeu și în parte să fim martori la ceea ce a făcut Dumnezeu. Și eu doresc să-mi iau libertatea să menționez acest lucru, pentru că în decembrie 1962, Am fost împreună cu fratele Branham și el mi-a spus că se va muta din Jeffersonville la Tucson, la porunca Domnului, la începutul lui ianuarie 1963. Și mi-a spus amănuntele așa cum ar face un prieten cu un prieten. Și voi știți că el, pe 22 decembrie 1962, a avut o viziune. El a văzut 7 îngeri care se apropiau de el și formau un nor mare în formă de piramidă cu aripile lor. Nu erau îngeri ca eu aici sau ca Gabriel. Dacă ar veni, ar sta acolo și eu aș sta aici. Erau heruvimi pentru că aveau aripi. Și spune că a văzut cum cei 7 îngeri, unul sus, 3 în stânga și 3 în dreapta, s-au atins unul pe altul cu aripile lor și au fost așa în această constelație de nor. El a văzut lucrul acesta în 22 decembrie 1962 într-o vedenie. Și în această vedenie, el a văzut că se apleca și un brusture, cine știe ce este un brusture? Toți au umblat deja pe un câmp. Și că un brusture i s-a prins de pantaloni. Și el în această viziune s-a plecat ca să îndepărteze brusturele. Și când s-a plecat, au răsunat 7 detonări puternice. Și s-a gândit că trebuie să moară. Atât de puternic a fost zgomotul, ca 7 tunete. Uneori chiar le numește 7 tunete, cele ce s-au întâmplat acolo. Și voi cunoașteți cu toții istorisirea. Pe 28 februarie, în anul 1963, acest bărbat a mers cu Fred Sotman, cu Jeannie Norman, pe care i-am cunoscut personal și cu care am vorbit ulterior, care au fost martori oculari. El a mers cu ei în munți, la nord de Tucson, în Arizona, și apoi a zis, rămâneți aici, eu mă duc singur. Și iată că în 28 februarie 1963 s-a întâmplat în realitate ceea ce văzuse în 22 decembrie 1962 în vedenie. Profeții sunt văzători, așa am spus și așa și este. El a fost acolo sus, pe munte, și deodată a văzut că un brusture i se prinsese de pantaloni și el s-a plecat să îndepărteze brusturele. Și iată că atunci s-a întâmplat că au răsunat 7 tunete succesive și întreaga zonă s-a cutremurat, iar stâncile s-au desprins și s-au rostogolit la vale. Și eu am văzut locul mai târziu. A fost ca și cum ar fi fost ras și stâncile au ajuns jos în defileu. Și el s-a uitat în sus și iată că cei 7 îngeri în formă de piramidă erau acolo în norul de lumină. Și el a fost luat în acel nor. El vorbește și zice, eu i-am numărat dintr-o parte în alta. Ei stăteau în fața lui și a spus, ultimul din extrema mea stângă a însemnat pentru mine mai mult decât ceilalți 6. Și a dat descrierea exactă a ceea ce se întâmpla. Și deodată din acel nor s-a auzit glasul, întoarce-te la Jeffersonville de unde ai venit, căci a sosit timpul deschiderii celor 7 peceți. Și apoi s-a întors și din 17 până în 24 martie au fost vorbite. Dragii mei, acestea nu sunt lucruri pe care ni le scuturăm din mânecă. Acestea sunt lucruri care s-au întâmplat cu adevărat și Dumnezeu este cu adevărat același astăzi. El se descoperă într-un mod supranatural. Oricine se poate juca de a religia, dar numai acolo se descoperă Dumnezeu într-un mod supranatural unde are ceva de gând. Dumnezeu nu are timp să se joace sau să facă ceva care nu are nicio însemnătate. Ceea ce face Dumnezeu are cu adevărat o însemnătate. Vă știți că noi avem, eu însumi am revista Science, revista Life, diversele reviste săptămânale din Statele Unite care au relatat despre lucrul acesta. Și acum vine punctul. Astăzi poți merge prin toate adunările penticostale din lume și toate spun, noi suntem călăuziți de Duhul Sfânt. Și habar nu au de ceea ce spune adunărilor Duhul și nici nu știu nimic despre ceea ce este vorba cu adevărat. Ei umblă chinuiți de mândrie și își închipuie multe. Dar acolo unde este Dumnezeu, acolo este descoperirea cuvântului și a voiei sale. Și nouă nu ne este rușine de lucrul acesta. Noi suntem destinați să punem pe sveșnici și să dăm mărturie despre ceea ce a făcut Dumnezeu în zilele noastre. Ca în zilele lui Daniel, așa și în timpul nostru. Vă știți că atunci când Ioan se afla pe insula Patmos, și lui i-a fost trimis un înger al Domnului. Mai târziu a vrut să se arunce la pământ înaintea lui, iar el i-a zis, vezi să nu faci asta, eu sunt un împreună rob cu tine și frații tăi. Și poate că vom citi cu toții ambele capitole, câte un verset din fiecare. Apocalipsa, capitolul 1, din partea mea, versetele 1 și 2. Descoperirea lui Iisus Hristos, pe care Dumnezeu i-a dat-o, ca să arate robilor săi ce trebuie să se întâmple în curând. Și el a făcut-o cunoscută prin semne, trimițând-o prin îngerul său la robul său Ioan. Și Ioan nu doar a văzut îngerul care a fost trimis la el, a depus mărturie. Și aici se zice mai departe, și acesta depune acum mărturie despre cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Iisus Hristos, despre tot ceea ce a văzut. Și Ioan a fost de asemenea un văzător, el a fost un profet. În Apocalipsa 22, în versetul 8, este scris, și eu, Ioan, sunt cel care am auzit și am văzut aceste lucruri. Și când le-am auzit și le-am văzut, m-am aruncat să mă închin la picioarele îngerului care mi le-a arătat. Dar el mi-a zis, vezi să nu faci asta, eu sunt un împreună rob cu tine și frații tăi profeții și cu cei ce păstrează cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu. Numai Dumnezeu este vrednic de închinare. Niciun înger, niciun profet, niciun bărbat al lui Dumnezeu. Când prin Pavel sau Sila, oricine a fost acolo, când s-au întâmplat marile lucruri în Faptele Apostolilor, atunci oamenii au vrut să le jertfească. Și Pavel și fratele lui și-au rupt hainele și au zis, și noi suntem doar oameni ca și voi, închinați-vă lui Dumnezeu. Ioan a fost copleșit, dar închinarea se cuvine numai Domnului Dumnezeu. De câte ori a spus fratele Branham că îngerul Domnului stătea aproximativ două picioare lângă el? Un picior are, dați-mi voi să calculez repede, trei picioare au 96 de centimetri, atunci un picior are cât? Da, un picior cam la fel ca piciorul nostru. Voi vă puteți imagina că îngerul Domnului stătea direct lângă el și el a spus literalmente, în ziua Domnului, voi veți vedea că îngerul Domnului nu va sta la mai mult de două picioare de mine. Dumnezeu face ceea ce vrea. Dragii mei, noi trebuie să acceptăm acest lucru așa cum l-a făcut Dumnezeu. Dacă ar fi fost numai un Billy Graham sau un Oral Roberts, și eu nu-i judec, Dumnezeu să mă păzească, dar din luna iunie a anului trecut am primit o mică perspectivă asupra ceea ce sunt acești oameni. Dumnezeu nu i-a avut doar pe ei. Dumnezeu a avut cu adevărat un om despre care se poate spune, el a fost un bărbat trimis de Dumnezeu. Și el a avut mesajul divin pentru timpul acesta, pentru a aduce inima copiilor lui Dumnezeu înapoi la învățătura cu adevărat apostolică a părinților noștri din creștinismul primar. Acesta a fost mesajul pe care l-a adus. Desigur, toate tainele care au fost ascunse, începând de la căderea în păcat până la Apocalipsă, Dumnezeu le-a făcut cunoscute prin har și ne-a lăsat să știm totul. Noi suntem foarte recunoscători pentru lucrul acesta. Este acest pasaj minunat din Apocalipsa 10, indiferent unde este locul, Apocalipsa 10, versetul 7, ci în zilele în care glasul celui de-al șaptelea înger va răsuna, când el va suna din trâmbiță, atunci taina lui Dumnezeu va fi ajuns la încheiere. Așa cum el a făcut de cunoscut vestea bună cu încredere robilor săi profeților. Nu evangheliștilor și păstorilor, ci robilor și profeților. Cuvântul se întâmplă și vine la profeți, Amos 3, versetele 7 și 8. Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-și descopere mai întâi taina sa a robilor săi profeții. Leul a răgnit, cine nu se va teme? Domnul Dumnezeu a vorbit, cine nu va vorbi ca profet? Eu nu sunt profet, dar prin har am primit cuvântul profetic. Am acces la acest cuvânt și am devenit o parte a cuvântului. Eu sunt recunoscător Domnului pentru marele privilegiu pe care l-am avut și vreau să administrez cu credincioșie și să dau mai departe ceea ce ne-a fost lăsat și ceea ce ne-a fost încredințat. Și imaginați-vă și gândiți-vă la lucrul acesta. Dacă noi, care avem cunoștință de ceea ce a făcut Dumnezeu, dacă noi păstrăm tăcerea, atunci cum va fi cunoscut vreodată? Cei care nu știu și nu au recunoscut, nu pot vorbi despre lucrurile acestea. Așadar, sarcina noastră acelor peste care a venit sfârșitul timpului, să dăm mărturie despre ceea ce am văzut și am auzit, despre ceea ce am atins cu mâinile noastre de cuvântul vieții. Asta vă vestim. Și așa cum Ioan și Petru au putut spune că au fost martori oculari, tot așa și noi putem spune că am văzut, am auzit și am trăit ceea ce a făcut Dumnezeu în zilele noastre. Ferice de cei care văd acest lucru, care recunosc acest lucru, pentru a avea parte de lucrarea finală a lui Dumnezeu. Dumnezeu are un plan, El are un program și totul decurge conform acestuia. Ferice de omul care se lasă inclus în cursul timpului și în programul divin, pentru a avea apoi parte de tot ceea ce face Domnul. Ar fi foarte păcat să dăm greș, să eșuăm chiar acum, înainte de țintă. Imaginați-vă dacă am fi depus atât de mult efort să mergem, să îl întâmpinăm pe Domnul și apoi nu am mai parcurge ultima distanță a drumului. Fie ca Domnul să ne dăruiască har, să umblăm cu El până la sfârșit, după și în conformitate cu cuvântul Lui. Și El însuși va face desăvârșirea așa cum a făgăduit. Eu cred că acesta este cuvântul din profetul Isaia. Este vorba de capitolul 28 sau 26, unde El însuși vorbește că El își va duce lucrarea la încheiere și își va încheia lucrul. Isaia, capitolul 28, de la versetul 20, dar înainte deja, a doua parte a versetului 19. Și nu va fi altceva decât groază să auzi o descoperire. căci patul e prea scurt ca să te întinzi pe el, iar învelitoarea prea îngustă ca să te înfășori cu ea. Căci Domnul se va ridica ca pe muntele Perațim și se va cutremura de mânie ca în valea Gabaonului, ca să-și facă lucrarea, o lucrare ciudată, ca să-și împlinească lucrul, lucrul lui neobișnuit. Așa este scris în cuvântul lui Dumnezeu. Niciun apostol și niciun profet nu va încheia lucrarea. Domnul Dumnezeu însuși a răscumpărat adunarea, El o zidește, El o desăvârșește și El va reveni să o ia acasă în slava Sa. Pe robii Săi, El îi folosește pentru a propovădui și a învăța, dar lucrarea o va face El însuși. Și apoi un cuvânt și pentru bagiocoritori în versetul 22. Acum, dar, nu mai bagiocoriți, ca nu cumva să vi se strângă mai tare legăturile. Căci am auzit de la Dumnezeu, Domnul oștirilor, că a fost hotărâtă o judecată nimicitoare pentru tot pământul. Ziua Domnului, așa cum mărturisesc toți profeții de la Isaia până la Maleahi, este o zi de întuneric, o zi de judecată, o zi îngrozitoare, o zi care va arde cu foc. Așa a relatat Petru și așa relatează Pavel. Dar ziua Domnului va veni, în ea cerurile vor trece cu trosnet. Iar Pavel zice, ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea, dar ea va veni. Ea va veni, ambele vin, dimineața și noaptea, ambele vin. Mântuirea, răscumpărarea trupului și transformarea și răpirea pentru adunarea Dumnezeului celui viu și luarea sus la Domnul și judecățile care se vor abate atunci peste acest pământ asupra omenirii nelegiuite. Eu am citit undeva într-un serviciu divin, cred că în Elveția sau în Austria, că în ziua în care Domnul își va împlini lucrarea, atunci lumina lunii va fi la fel de strălucitoare ca lumina soarelui și lumina soarelui va străluci de 7 ori mai mult decât strălucește acum. Ca lumina celor 7 zile ale săptămânii, așa va fi lumina într-o singură zi. Și cine se gândește acum la ceea ce spun ei despre gaura din stratul de ozon și așa mai departe, eu pot citi, aici este scris. Este scris în Isaia, capitolul 30. Isaia, capitolul 30, versetul 26. Și lumina lunii va fi la fel de strălucitoare ca lumina soarelui. Și lumina soarelui va străluci de 7 ori mai mult decât lumina celor 7 zile ale săptămânii, în vremea când Domnul va lega paguba poporului Său și vindecă rana care i s-a făcut. A început deja. A început deja. Și în câțiva ani, tot ceea ce am citit acum va fi istorie. Eu aparțin de cei care sunt absolut convinși că Domnul va veni în această generație. Și eu nu vreau să adaug nimic. Dacă nu este cazul, puteți vorbi cu mine după aceea. Eu cred că va fi cazul. Și dacă vreți să vorbiți cu mine, atunci în slavă, nu aici, pe acest pământ. Nu! Pentru mine, treaba este foarte clară, ca lumina zilei. Timpul a sosit și semnele timpului vorbesc o limbă foarte clară. Domnul Dumnezeul nostru este un Dumnezeu credincios, un Dumnezeu adevărat. El își adeverește lucrarea și o va desăvârși până în ziua glorioasă a revenirii lui Iisus Hristos, Domnul nostru. O, ce zi va fi aceea când Mântuitorul meu mă va lua acasă. Eu doresc să închei cu citatul pe care l-a citit fratele Pezal și să-i rog pe toți să cerceteze dacă suntem în adevăr sau în eroare. Eu citesc. Aceștia sunt înțelepții care prin eroare călătoresc spre adevăr. Cei care rămân în eroare, aceia sunt nebunii. Haideți să călătorim spre adevăr și să ne desprindem de orice eroare și să fim sfințiți în adevăr. Sfințește în adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Rătăcirea este acolo unde oamenii nu-L cred pe Dumnezeu, 2 Tesaloniceni 2, pentru că n-au crezut adevărul. Dumnezeu le-a trimis o rătăcire puternică ca să creadă minciuna. Cel căruia îi se prezintă adevărul și nu-L crede, acela devine o pradă a erorii. Și atunci Dumnezeu nu duce lipsă de eroare. La o eroare se adaugă a doua, iar la a doua se adaugă a treia. Așa cum pe de-o parte suntem conduși din adevăr în adevăr și din claritate în claritate, tot așa pe de altă parte, în ordine inversă, este de asemenea posibil ca oamenii să cadă dintr-o eroare în alta fără să știe. Fie ca Domnul să aibă calea sa cu noi toți și fie ca decizia noastră față de El să fie una deplină și întreagă. Timpul pe care îl mai avem la dispoziție este scurt pentru a-L sluji pe Domnul și a trăi pentru El. Și de aceea, ultimul apel către tineri și bătrâni, către toți cântăreții, către toți cântăreții cu instrumente, către toate forțele, căci nu sunt încă dureri, ci colo. Slujiți Domnului cu toate darurile și talentele voastre. Slujiți-i cu bucurie. El și-a dat viața pentru noi, pentru ca noi, cei răscumpărați de El, să ne punem viața la dispoziția Lui. Fie ca Domnul Dumnezeu să aibă milă de noi toți și să ne binecuvinteze ca niciodată înainte din bogăția Harului Său și să desăvârșească lucrarea începută cu noi toți. El o va face, căci așa este scris. El este începătorul și desăvârșitorul credinței noastre. Cine nu crede, piere. Cel care crede va avea viața prin credință, viața veșnică, viața din Dumnezeu. Lăudat și slăvit să fie Domnul nostru. Amin. Haideți să ne ridicăm și să dăm slavă lui Dumnezeu. Fratele Rus, mulțumește. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău, Doamne. Îți mulțumim pentru tot ceea ce putem face spre cinstea numelui Tău. Doamne, și când am făcut totul, nu putem spune decât suntem niște robi nefolositori. Doamne, dar ajută-ne în acest timp și stai alături de noi, ca să perseverăm până la sfârșit, Doamne. Orice ar veni, Doamne, noi vrem să stăm pe loc, Doamne. Vrem să așteptăm, Doamne, până când Tu vei spune ultimul cuvânt, Doamne. Laudă și cinste, slavă și închinare numelui Tău glorios. Doamne, fă ceva în noi ca să putem înălța cu toți împreună numele Tău, Doamne, și să Te lăudăm, Doamne, căci numai Ție Ți se cuvine toată cinstea, toată slava și toată închinarea, Doamne, căci Tu ai făcut lucruri mari pentru noi. Doamne, dacă nu o facem noi, cine o va face, Doamne? Noi suntem aici, Doamne, nu numai pentru a asculta cuvântul Tău, ci și pentru a-Ți aduce mulțumiri, Doamne. Aleluia! Laudă și cinste, slavă și închinare numelui Tău. Aleluia! Amin!